Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 10 minuta, a vi ste na pravom mestu. Družit ćemo se sve do 2, slušat ćemo dobru muziku i pričati zanimljive priče. Zato predlažem da ostanete sa nama. Ekipa koja će biti na 33 obrtaja na prvom programu Radio Beograda 1 i učiniti sve da vama bude dobro je u sledećem sastavu. Darko Milosavljević, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović. A noće sa nama nekom ko bi na pusto ostrvo oko jednoga dana tamo krene poneo baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut.
Spell my way. I promise to go away.
Ponoć je i 13 minuta, ovo je noć na 33 obrta i talas je Radio Beograda 1. A vaš i moj gost je Miodrag Miki Ninić, muzičar, i jedan je od pokretača Visli mu nada. Možda neki ne znaju šta je ovo Vis u početku, ali to je ono nekada bilo u svaki sastav tamo negde 50. i 60. godina, vokalno instrumentalni sastav, skraćenica, ali pričat ćemo o tom potom. Za početak, dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer, hvala na pozivu. Tako je, Vis je zapravo taj neki skraćeni naziv za sastave koji su, ja mislim, naši sastavi, to treba pitati možda Vladu Džeta, ali rado koristili, zato što vokalno-instrumentalni sastav, odnosno Vis, u prefiksu naziva samog sastava je bilo negde izvanično, ja mislim, na kako su se ti sastavi imenovali, ali je verovatno i podsjećalo malo na ono što su imali američki i britanski sastavi iz tog vremena, ono The, taj predznak, The Beatles, The Animals i tako dalje. Mislim da je to negde isto bilo, da kažem, primamljivo našim sastavima u to vreme, tako da je Vis bio sve prisutan tih, recimo, 60. godina. Kasnije se to izgubilo i nije više bilo toliko zanimljivo, da kažem, žargonski i savremenim jezikom nije više bilo toliko cool, ali evo, mi smo to malo vratili, više duhovito nego sa nekom namerom da stvarno evociramo baš to što su bili Visovi, ali prije nam u svakom slučaju.
Pričat ćemo mi o Visli mu nadad sve do dva, ali za početak, zašto ova pesma kao omiljena? Pesma grupe Birds.
Da, u ovom trenutku mi je ovako, da kažem, inspirativna i trenutno možda omiljena. Naravno, u raznim trenucima razne pesme su nam značajne. Nekad slušamo jednu neku vrstu muzike, nekad neku drugu. Ova pesma, u stvari, zato sam je izabrao večeras, je negde poslužila i kao osnovni, da kažem, predložak za pesmu sa kojom smo se ove godine pojavili na takmičenju pesma za Euroviziju. I u stvari šta ona objedinjava, dve stvari koje mi se dopadaju inače, a to je muzika i uopšte lirika Boba Dilana i muzika Beatlesa. Koja je zapravo i poslužila kao inspiracija ovom sastavu koji smo sad slušali, koji se zove The Birds, čija je ova verzija pesme koju je napisao Bob Dylan. Ova pesma se zove Mr. Tambourine Man i zapravo to je neki početak nekog stila koji su možda i Beatlesi zajedno sa grupom The Birds začeli, a to je takozvani folk rock, odnosno muzika koja se oslanja na te neke harmonije iz više folklorne muzike, a opet ima taj rock and roll sastav, gitarski, električni, koji tu muziku izvodi. Zanimljiv je naravno i tekst ove pesme, to je neka ovako introspektiva Boba Dilana, ima čitave analize o tome šta se, o čemu se govori o toj pesmi. Mislim da on u toj pesmi govori o otkrivanju samog sebe, odnosno Mr. Tambourine Man koji treba njega da povede na putovanje je on sam. I to je nešto što je zanimljivo, pošto se ta osoba koja treba svakog od nas da povede na putovanje na kraju krajeva nalazi negde i u nama, i mnogo toga zavisi od nas na našem putovanju kroz ovaj život. I to je nešto što s vremena na vreme neke umetnosti ili neke pesme, neka književnost, neka likovna dela mogu i da nam saopšte. I zato je meni ova pesma trenutno bitna, a govorit ćemo kasnije o ovoj našoj pesmi na pesmi za Euroviziju, pa ćemo se više nadovezati na ovo.
E sada, pesma kojom ćemo početi ovo naše druženje je A vaša, Te slatke misli.
Da.
To je slatke misli.
Ta pesma je, da kažem, napravljena u jednom šlagerskom maniru. Konkretno u toj pesmi smo imali ovako, da kažem, kao neku inspiraciju, možda neke numere Ive Robića, poput I Sing Amore ili nešto tako. Naravno, ima u njoj i nekih elemenata rock'n'rolla, elemenata šlagera i raznih stvari. I mislim da to predstavlja dobro način na koji mi, u stvari, u savremenim okolnostima se trudimo da uspostavimo neki kontinuitet sa tradicijom te muzike. Dakle, ne obavezno da tu muziku sad rekreiramo i da u tom nekom retro smislu to baš autentično izvodimo, nego da prosto se inspirišemo i tim nekim da kažem, umetničkim kvalitetima te vrste popularne muzike i uopšte kulturnim kontekstom u kome ta muzika nastaje, odnosno jednom građanskom popularnom kulturom iz jednog perioda koji je bio bogat i nekim umetničkim, arhitektonskim, društvenim dostignućima, tehnološkim, a to je u stvari period koji se inače naziva period obnove i razvoja nakon Drugog svjetskog rata, koji je obeležio i neki značajan razvoj u jugoslovenskoj kulturi tog vremena, gde je ona postala međunarodno relevantna, kosmopolitska i tako dalje. Pa eto, možemo da čujemo malo.
Ajmo poslušamo te slatke misli, Visli mu nade. Muzika nas vraća u neka dobra, možda stara vremena.
Pa, možda stara, možda neka koja će tek doći, nadamo se da će biti dobrih vremena još.
Otkud to da tako mladi ljudi se vrate u vremena kad još nisu bili, kad još niste ni bili rođeni?
Da, to je...
Muzika je starija od vas.
Jeste, to je često pitanje u smislu te neke muzike koja nas, opet kažem, inspiriše. Ali nije samo ni muzika, u pitanju je uopšte jedna popularna kultura i neka vrsta vizije čovečanstva u tom trenutku. Dakle, ono što je u tom trenutku delovalo da bi svet mogao da postane, a to je neka kosmopolitska zajednica obrazovanih kulturnih ljudi koji na neki način sarađuju i razvijaju ono što jeste čovečanstvo. To je tako delovalo nakon Drugog svjetskog rata u jednom periodu koji je, da to ponovim, koji se naziva period obnove i razvoja, i to nije slučajno. Zapravo ta velika kriza Drugog svjetskog rata je devastirala ljudski kapital, pre svega u Evropi, pa i na drugim mestima, i očigledno je postojala potreba da se taj ljudski kapital nekako povrati, da se nadomesti. I onda je postojala jednak neki opšti konsenzus u nekom ograničenom vremenskom periodu koji je zapravo omogućio nekoj srednjoj klasi i možda i nekim drugim klasama da u stvari steknu obrazovanje, da imaju zdravstvenu zaštitu, da imaju neke mogućnosti životne, da uživaju neke kako bih rekao komoditete i tehnološke i u svakom drugom smislu. Pa onda recimo u to vreme imamo zanimljivu modu, zanimljivu muziku, vrlo je zanimljivo, evo danas recimo ponovo se ceni to što se zove mid-century design, odnosno dizajn sredine veka, to se misli otprilike na 50. i 60. umetnost, arhitektura, velika dostignuća u svakom smislu i u tehnologiji. Većina ovih tehnologija koje mi danas koristimo, od radija, televizije, računara, aviona, mašina, mehanizacija, automatizacije, to je sve tad postojalo i ušlo je u neku širu primjenu. Dakle, to je jedan modern svet koji živi manje više po ovim merilima koje mi poznajemo danas, ne računajući recimo revoluciju interneta, što tad nije bilo. To je jedan svet koji poznaje šta se dešava na drugim kontinentima, to je jedan svet u kome postoji omladinska kultura, u kome je omladina cenjena, i svet u kome postoji popularna kultura i u kome je neki, uslovno rečeno, šta god to sad značilo, običan čovek cenjen. I to je svet u kome deluje da je svet odlučio da gradi bolje sutra. I nakon izvesnog vremena, naravno, kroz jedan niz međunarodnih političkih, ekonomskih i drugih kriza, to obećanje boljeg sutra se polako razložilo u jednu, rekao bih, to ovo je sad moje mišljenje potpuno, ne mislim da je ovo neka opšta istina, ali ja tako posmatram stvar, sve se to na neki način rastočilo u neko potrošačko društvo i na sve ove krize političke, ekonomske koje znamo već decenijama unazad. I mi u tom svetu živimo i sad živimo i u svetu interneta i u svetu raznih drugih okolnosti koje nas povremeno snađu, kao što su okolnosti u proteklih, na primjer, 2 godine ili ovo što nam se sad dešava na svetskom nivou. I u stvari sve to negde mene konkretno i mog kolegu Vladimira Živkovića i nas u sastavu Visli Monada inspirišemo da pokušamo da prenesemo jednu poruku, mi to zovemo afirmativne kritike. Umjesto da govorimo o onome što nam se ne dopada, jer o tome se toliko često govori, toliko puno se o tome govori u zadnjih nekoliko decenija, to baš od tih nekih buntovnih pesama Pokreta za ljudska prava početkom 60-ih pa sve do danas, da je to prestalo više da uopšte bude relevantno, jednostavno a na kraju krajeva ne nudi ni neko rješenje. I onda smo se mi na neki način vezali za jedan, a to je opet umetničko pravo, da imamo to pravo da napravimo jednu umetničku konstrukciju koja zapravo se vezuje za taj moment u kome je delovalo kao da je bolje sutra moguće i da je tu pred nama, i mi od tog momenta gradimo našu afirmativnu kritiku, odnosno govorimo o onome što mislimo da je dobro. I trudimo se da ne govorimo o tome kroz direktne rečenice i reči u tekstovima, pesama, nego kroz jedan opšti umetnički koncept koji sprovodimo i nastupom i kostimom i vrstom melodije, harmonije, aranžmanima i samim tekstovima i muzikom i tako dalje. Dakle, nekako to je jedan, da kažem, celoviti postupak u kome ja se nadam da nešto od te vere u bolje sutra i da kažem te neke vedre rešenosti za jedan kultivisani životni okvir uspeva da se prenese na publiku i na slušalce.
E pa sada pesma Zbogom ljubavi.
Da,
pesma. Ko je napravio pesmu?
Pesmu Zbogom ljubavi sam napisao ja pre, ne znam, već više godina.
Posvećena nekome konkretno ili inspirisana?
Nije. Pesmu. Konkretno je inspirisana ovim italijanskim, da kažem, velikim kanconama koje imaju te gudačke aranžmane i tako dalje, a opet sa druge strane sam nastojao da ima malo i elemenata rock'n'rolla. I to su u toj pesmi čuje, tako bazirana je tim elegantnim pesmama, u stvari bazirana je na pesmama koje je izvodio Gianni Morandi, jedan italijanski pevač, konkretno pesma Non son degno di te. Ja te ne zaslužujem, čini mi se istoimenog filma koja baš je tako jedan grandiozni orkestarski komad. Ovo nije do te mere grandiozno, imali smo na raspolaganju gudački kvartet, pa smo učinili šta smo mogli sa tim, ali je to bila sjajna saradnja i to je na neki način bio naš eksperiment, malo da uđemo u vode takve, da kažem, orkestrirane, drugačije aranžirane muzike koje i dalje negde u domenu rock'n'rolla, ali je malo u nekoj vrsti dijaloga i sa nekom klasičnom muzikom i sa uopšte tom festivalskom muzikom. I to jeste jedan stil koji ja volim.
Hajde, poslušamo. Zbogom ljubavi.
Sve su fore prodate, čari nestale, ljokice i zvezdice i varnice, nemam razloga se osvetljem. I zato bih da pobegnem, potrošili smo poruke i godine, osmehe i uzdake i suze se, nemam razloga se poljubim. Zato odlazim. Zbogo moje luke nade, zbogo mojih pustih stiga, ništa više nije važno. Sad zbogom ljubavi, stvarno će nam novi dan, ipak novi dan. Vedar obasjan, ipak obasjan, ljubav će nas pozvati. Sad zbogom ljubavi,
Kininica nama iz benda Vis limunada i evo, zašto limunada i kako ste uopšte došli do ideje da se okupite?
Da, limunada je ovako, jeste, inače to je bila ideja Vladina, Vladimira Živkovića iz Visa limunada, da tako nazovemo sastav. Meni se to dopalo, u stvari inspirisano onim žargonskim nazivom za tu vrstu filmova, muzike, melodramskih komada koje se na našem jeziku nazivaju limunade, u smislu ti kao laki programi, laki filmovi koji su tako bezbrižni i nemaju neku veliku dubinu. A u stvari, vrlo često takvi filmovi mogu da budu, na primjer, recimo Dolce Vita, čuveni film, je jedna takva limunada koja zapravo ima neku dubinu i to ne malu. Pa recimo doručak kod Tiffany je isto jedna limunada koja ima jednu značajnu društvenu kritiku u sebi i tako dalje. A onda se vremenom ispostavilo, neko nam je to rekao, nismo mi to znali tad kad smo tako nazivali bend, da u američkoj popularnoj kulturi ima taj, ajde da kažem, neka, nije baš poslovica, ali neka izreka, kada vam život da limun, a vi od njega napravite limunadu. Zato što u engleskom jeziku limun nema baš neke previše pozitivne konotacije. U srpskom jeziku predstavlja nešto egzotično, južno voće, zdravlje i tako dalje, ali u engleskom ne. Čak ima ona čuvena pesma Lemon Tree u kojoj se govori da je limun miristan i lep, ali ne može se pojesti. I onda je u stvari, ako je to neka, da kažem, metafora za život, onda ako je život tako malo gorak, treba ga malo zasladiti pa dobiti nešto što može da se bolje podnese. I to se fino uklopilo sa ovom pričom koju smo spominjali prethodno, te naše afirmativne kritike sa nekom možda malo naivnom, ali i dalje bih rekao pažnje vrednom verom u bolje sutra.
E, sada je pesma na redu Kad sunce zađe. Sve pesme imaju neke romantične nazive, u suštini.
Pa, da. Ja
sve
nekako
navode na neke lepe trenutke, možda u životu svakog od nas. Svi imaju svoje ljubavi, svi imaju svoje rastanke, sastanke.
I sve je to pomalo gorko, slatko.
Tako je.
Konkretno ova pesma Kad sunce zađe je, ajde da kažem, pravljena u nekom karakterističnom rock and roll blues maniru, ali ono što je zanimljivo je da je melodija malo i način pevanja izvedbe je tako malo šlagirski. I to je bilo meni zanimljivo u tome. A inače, ovo što sad spominjamo, te romantične nazive i to, pa ranije smo se dotakli uopšte momenta nekog bunta, neke negativne kritike, afirmativne kritike i tako dalje. I ono što se meni čini jeste da je u posljednje vreme taj aspekt ljubavne lirske pesme prilično podcenjen i da na nekako dosta direktan i pomalo grub, a često može, ne mora uvek, ali često može da bude i banalan način, se prenose neke, kao da se malo popuje publici, šta bi sad publika trebalo da misli i da radi, i često se osjetim neprijatno kad tako nešto se desi, a smatram da kroz formu, kao baš tehničku formu ljubavne lirske pesme, može mnogo toga da se kaže što nema nikakve veze sa romantičnom ljubavi, nego može da ima mnogo šire društveno i kulturno značenje, što na neki način dokazuju i te neke značajne pesme iz, eto, možda baš tog perioda 50-ih, 60-ih godina, neke, kao i ova koju smo čuli, Mr. Tambourine Man i tako neke slične pesme.
Slušamo sada Kad sunce zađe.
Kad sunce zađe I srca pevaju, ne kukuju.
I red je možda da predstavimo još koji su članovi benda Visli mu nadam. Pomenuli smo samo jednog.
Jeste, da, ovaj moj drug kolega i suosnivač sastava, nas dvojica smo to zajedno nekako započeli. Ovaj Vladimir Živković, on radi aranžmane i ovaj pišemo te pesme i tako. Ovaj i svira električnu gitaru i solo gitaru. Ovaj sa nama su još Marija Kovačina, koja u sastavu peva i glavne vokale i prateće vokale i svira udareljke i sintisajzere i neke raznorazne neke konzole i na nju se oslanjamo u stvari u tom segmentu, to je možda treba spomenuti, da malo dobijemo, kad smo sami na bini, da dobijemo efekat kao da je iza nas neki veći sastav, odnosno to je taj festivalski zvuk, odnosno naš sastav je tako nekako osmišljen. Sastoji se od osnovnog gitarskog sastava sa pratećim elementima. Dakle, u tom osnovnom gitarskom sastavu imamo još bas gitaru koju svira Luka Režina i bubanj koji svira Stefan Pejatović i u stvari bas, bubanj, ritam gitara i solo gitara čine tu rock'n'roll osnovu tog žičanog, da kažem, sastava sa bubnjevima. A onda se tu nalazi klavijatura, odnosno klavir ili električna orgulja koju svira Dragan Milovanović, koji inače ima i svoje druge projekte, Dragan Milovanović Jazz Trio i Dragan Milovanović Sextet. I on također još jednu zanimljivu stvar radi, Beogradski Jazz Crawl festival koji on se nekim svojim kolegama pokrenuo i tako trude se da to održavaju i razvijaju. I u stvari u toj kombinaciji tog gitarskog, da kažem, jezgra sastava plus klavijature, odnosno električne orgulje, plus udaraljke i ti sintisajzeri i drugi neki efekti, sa naravno više vokala, mi u stvari pokušavamo da u uslovima klubova i da kažem nefestivalskih bina postignemo onaj San Remo zvuk gde se vrlo često zapravo nalazi rock'n'roll sastav koji podržava pevača, a iza kojih se nalaze gudačka sekcija, duvačka sekcija, često i neki hor pevački i tako dalje. Recimo klasičan primjer za to je izvedba ove pesme Quando vedrai la mia ragazza, Jim Pitney, 1968. na San Remu, gde on je baš to pevač, iza njega je rock'n'roll band i onda ceo taj simfonijski sastav sa sve horom koji peva je za njega.
E sad ti, odakle si ti? Naziv pesme zanimljiv, sa gostujućom pevačicom.
Jest, gostujuća pevačica tada, a sada već drugarica, Ida Prester, koja večeras ima koncert. I trebalo je da budem i tamo, mislim da se družimo, ali ja sam evo ovde, pa se družimo mi. Da, pesma je, mislim, napravljena ovako kao neki da kažem muzički omaž Beatlesima, pošto ja volim tu vrstu muzike i ima jednu ovako da kažem vedru ljubavnu tematiku, kao recimo neko otkrivanje neke nove ljubavi, neke nove osobe i opet kažem, često ta ljubavna lirska pesma može u sebi da nosi i neka dublja značenja i tu se fino pogodila ova saradnja sa Idom i uopšte kroz taj spot, ako publika potraži taj spot na YouTube-u, moći će da vide o čemu se radi. Spot je snimljen u stvari u Beogradu i Zagrebu, kao da je u pitanju jedan grad. I to dvoje ljudi se traže kroz taj grad, žive neke malo grublje živote, nekako su odeveni u crno, hodaju nekim oštrim gradskim ulicama. I onda kako se razvija priča njihovog susreta i ljubavi, tako se menjaju kostimi u nešto vedrije, tako dan postaje sunčaniji i tako sve polako postaje, tu se vide neke vedute Beograda, Zagreba, pogled na Novi Beograd, pogled sa Zrinjevca i tako dalje. I u stvari u toj sprezi spota i pesme, videa i teksta i tako dalje, se otkriva ta jedna poruka nekog mogućeg, možda ponovnog pronalaženja. Thank you.
i natanja.nocniprogram@gmail.com. Stigao je mail koji nam je napisao Neđa, u kome piše: u početku bili su i Vis idoli. Smak, samostalni muzički ansambl Kragujevac, a muzika vaše gosta je vraćanje u neko davno lepše vreme. Pozdrav.
Hvala.
Eto, još ima nekih nostalgičara sa nama ove noći i divno je što nas svi kao mladi ljudi vraćate u ta neka davna, davna vremena. Ono što je zanimljivo je da imate orgulju u sastavu, što nije baš karakteristično za bendove.
Da, to je električna orgulja. Ne znam sad koliko nije, primećujem da u ovim jazz sastavima se pojavljuje onaj Rhodes organ, to je u stvari isto neka vrsta električne orgulje i tako dalje. To postoje, ali u ovom savremenom, da kažem, pop muzičkom svetu to verovatno nije baš naročito često, a nama u stvari ovo što sam malo čas govorio, to gitarsko jezgro pa okruženo instrumentima, nama zapravo ta orgulja konkretno u velikom broju slučajeva, da kažem, simbolički uzima mesto gudačkog sastava ili neke duvačke sekcije. I na onim mestima gde, kao što smo čuli u ovoj pesmi Zbogom ljubavi, tamo gde smo uspeli na snimku za album da angažujemo neke gudače ili duvače da neke deonice izvedu, to što na primjer u nekim klubskim uslovima ili na nekom, šta ja znam, manjem muzičkom festivalu ili tako nešto izvodimo sami, onda u stvari tu se poslužimo orguljom kao jednom drugačijom bojom, i orgulja ima jedan određeni dijapazon boja, odnosno tih različitih kvaliteta zvuka koji su, da kažem, manje ili više podsjećaju na, recimo, gudačku sekciju ili duvačku sekciju. To je, eto, jedan element koji koristim.
E, sada je pesma koja je baš u vašem, u duhu limunade. Pleši, pleši.
Jeste, to je još jedna od tih pesama koje imaju tako, da kažem, naivan tekst, koji se, na primjer, slušalcima dopada, ta ideja plesa i nekako je kao neka vrsta nostalgije, i onda nas obično pitaju: pa jel vi volite da plešete i tako dalje, a mi smo inače vrlo loši plesači, niko od nas nema pojma da pleše, i ošte savremene generacije plesna muzika se više retko gde sluša, i ako neko pleše onda zaista mora da ide na neku plesnu sekciju pa tamo nešto da pleše. E, inače u klubovima gde i mi naravno idemo, posećujemo, tamo se provodimo vikendom, se sluša neka vrsta muzike koja je drugačija, u kojoj dominiraju neki teški ritmovi, i tu se nekako više njiše i pomera nego što se nešto pleše. Ali u ovoj pesmi konkretno se misli, ples je ovde simbolički uzet kao neka vrsta elegantnog kretanja. Mm-hmm. I ovde se misli na plesati kroz različite životne situacije, odnosno elegantno se kretati kroz svakodnevicu i prebroditi sve te izazove koje nameće svakodnevni život, a u stvari rešenje svih tih izazova je ljubav. I zapravo ples ovde nije toliko pravi ples, već je više jedna vrsta životnog stava.
Leši, kada smo u dvoje. Pleši, pleši, kad muzika tiha je. Pleši, pleši, u oči gledaj me. Pleši, pleši, dok kosa sedi. Pleši, pleši, dok koža bledi. Pleši, pleši, pleši za nas.
Pre nego što čujemo vesti koje su obeležile dan za nama, slušat ćemo pesmu Ne tuguj dušo. Kako je ona nastala?
Ona je nastala u onim danima kada nismo mogli da izlazimo na ulicu u doba korone. Tako. I osmišljena je tako kao jedna pomalo šlagerska sa nekim elementima džeza i tako dalje. Ja čak često imam u mislima, setim se Kralja Čačka, znam da mi je on nešto bio u glavi kad sam pravio tu pesmu iz nekog razloga, kao da sam mislio da bi možda njemu odgovarala više nego nama. A ono što je kasnije se desilo, u stvari da smo imali jednu lepu saradnju sa Majom Uzelac, koja je u stvari režirala spot za ovu pesmu, koja je objavljen u februaru 2021. U stvari, da kažem, u nekom drugom, trećem talasu korone, ne baš odmah. A pesma govori u stvari o nekoj vrsti usamljenosti i otuđenja, koje u stvari nije stanje iz same te korone, nego to je jedno stanje opšte nekog savremenog sveta. I u stvari opet poruka te pesme je ne tuguj dušo, javi se i ljubav će doći. U smislu da izbavljenje od tog otuđenja i osjećanja neprilagođenosti je upravo ta neka inicijativa svakog od nas da se malo priključimo jednoj široj zajednici oko nas i da malo komuniciramo sa ljudima oko sebe, što je naročito bilo otežano u dobe te korone i to nam je naročito falilo. I eto, tako je ta pesma u stvari nastala.
Kad napraviš pesmu, imaš i nekoga ko ti sugeriše šta je dobro, šta je loše?
Pa uglavnom Vlada i ja to jedan drugome ispunjavamo tu funkciju.
Znači, završite međusobno sve što treba.
Sve.
Dobro, i onda samo obavestite, pretpostavljam, druge članove benda šta će se dešavati.
Pa ne baš tako.
Šalim se. Evo, sada ćemo čuti pesmu Ne tuguj dušo, benda Visli mu nada, vaš i moj gost u noći na 33 obrta je Miki Ninić, jedan od pokretača ovog benda. Pa onda slušamo vesti koje su obeležile dan za nama, a posle vesti i pesma koju također jako voliš, pesma grupe Beatlesi, pa ćeš nam onda i reći zašto si odabrao baš tu pesmu. Predlažem da ostanete uz nas.
Trava. Ne, ne, je noć. Na nebu bdi mesec žut. Pusto je, grdna je noć. Pred nama je dalek put. Ne, ne, ne tuguj dušo, javi se i ljubav će doći.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odavanjem pošte nastradalima u Srbiji je obeležena 23. godišnjica početka vazdušnih napada NATO-a. Državna ceremonija održana je u Kraljevu u prisustvu rukovodstva Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Aleksandar Vučić je, osim ostalog, rekao da je mir najvažniji i poručio svima u svetu da što pre prekinu ratove. 19 članica NATO-a započele su vojnu intervenciju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U odbrani zemlje život je izgubilo više od 1000 pripadnika vojske i policije. Potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine bombardovanje je okončano. Sudski savjet u Prištini suspendovao je Ljiljanu Stevanović, predsjednicu Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, jer je pre 2 dana u Beogradu prisustvovala sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Vest o suspenziji Stevanovićeve objavio je sudski savjet, a protiv nje je pokrenut disciplinski postupak. Predsjednik Vučić je osudio postupak prištinskih vlasti i dodao da je za ujutro pripremljena smena svih srpskih komandira i policajaca koji su prisustvovali sednici Saveta za nacionalnu bezbednost. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali je obezbeđeno otvaranje 7 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Rusija pojačava vazdušne napade u okolini Kijeva, Černihova i Harkova. Nastavlja se i opsada Mariupolja. Moskva ponovo optužuje Kijev da koristi civile kao živi štit. Prema navodima lokalnih snaga u Donbasu, ukrajinska vojska ne prestaje sa granatiranjem Donjecka. Broj civilnih žrtava premašio je 1000. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se zahteva momentalni prekid rata, a Rusija se kritikuje zbog stvaranja teške humanitarne situacije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojoj se zahteva pristup u pomoći i zaštiti civila u Ukrajini. Za rezoluciju je glasalo 140 zemalja, među njima i Srbija. Protiv rezolucije glasale su Rusija, Sirija, Severna Koreja, Eritreja i Belorusija, dok je 38 zemalja bilo uzdržano. O ukrajinskoj krizi razgovaralo se u Briselu na odvojenim samitima NATO-a i Evropske unije, a zasedali su i lideri zemalja G7. Na sastancima, kojima je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, pozvano je rusko rukovodstvo da bez odlaganja zaustavi vojna dejstva na teritoriji Ukrajine. Lideri NATO odlučili su da ojačaju istočno krilo alijanse raspoređivanjem 4 borbene grupe u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Istovremeno ponavljaju da Severna alijansa neće rasporediti trupe u Ukrajinu, jer bi to, kako navode, značio rat sa Rusijom. Članice NATO-a su se saglasile da pojačaju pomoć Ukrajini, kao i da značajno povećaju izdatke za odbranu. Energetika će biti glavna tema drugog dana samita Evropske unije, dok brojne zemlje kažu da kupovinom ruskih energenata Evropska unija finansira rat u Ukrajini, druge upozoravaju da sankcije ne bi smele više da pogode one koji ih uvode od onih kojima su namenjene. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano još 2116 obolelih od virusa korona od skoro 16.500 testiranih. Preminulo je 9 osoba. Na respiratorima je 39 pacijenata. Sport. Na Mastersu u Majamiju nastupaju Laslo Đere i Mijomir Kecmanović. Francuz Artur Rinderneck pobedio je Đerea sa 6-2, 8-7, a Kecmanović se sastao sa domaćim igračem Jackom Sokom. Trenutni rezultat je u prvom setu 5-5. Vreme ujutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, dnevna od 16 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti. Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noći na 33 obrtaja. Ove noći iz sastava Visli Munada sa nama Miodrag Miki Ninić, preslušavamo njihove pesme i slušamo njegove omiljene pesme. Evo, imali smo priliku sada i da čujemo Beatlese. Pomalo izgledom podsjećaš
pomalo,
na
pomalo,
Beatles-e,
da.
Jel?
Više možda zbog sakova. Možda zbog naučara, prizore, sakova, zbog svega. Pa da, ovo je pesma Hard Day's Night iz istoimenog filma, naslovna pesma tog filma, i koja se pojavljuje na istoimenom albumu Hard Day's Night. I meni je jako draga, u stvari taj film mi je jako drag, to se sećam, to mi je jedno od ovako, da kažem, prvih nekih značajnijih uspomena iz detinjstva. U stvari taj film se davao u onom zimskom bioskopu, ono što je išlo, čini mi se, na radio televiziji Beogradu za vreme zimskog raspusta. Sajedno sa nekim drugim vrlo zanimljivim filmovima, ona rock opera Tommy, grupe The Who i tako neke stvari su tu prikazivane, ali ovo je onako posebno zanimljivo. Beatlesi, onako i kakvi su veseli i u onim njihovim modelima, tu nešto trče kroz grad, idu s jednog koncerta na drugi, neka silna akcija. I to mi je onako ostalo drago i sam taj album je vrlo lep, to je taj jedan, da kažem, zaključak neke rane faze njihovog rada, a vezuje nas na ovu prvu pesmu koju smo slušali u toku večera, ovaj Mr. Tambourine Man u izvedbi grupe The Birds, jer u stvari kako u stvari nastala grupa The Birds, tako što je Roger McGuinn se bavio u stvari folk muzikom u Njujorku i jednom prilikom su on i David Crosby, ja mislim, u bioskopu gledali film Hard Day's Night i primetili tu neku čudnu gitaru koju je u tom trenutku svirao George Harrison, a to je Rickenbacker električna gitara sa 12 žica, koja je zapravo na nekom prilikom kad su valjda Beatlesi posjećivali Ameriku poklonjena njima i oni su iskoristili, u tom filmu se ta gitara pojavila, kako su McGuinn i Crosby bili folk muzičari, znali su za gitare 12 žica, ali nešto nisu znali za električne gitare 12 žica. Oni su stvari shvatili da su, kad su malo po peti put odgledali film, kako se to nekad radilo, došli do zaključka da su te harmonije nekako bliske folk muzici i tako dalje, a Beatlesi su nešto neposredno pre toga, možda par meseci ili godinu dana, upoznali Boba Dilana i malo se susreli i oni sa tom folk muzikom i muzikom pokreta za ljudska prava i sa tim nekim malo izazovnijim tekstovima i nekim složenijim idejama u tekstovima koje će se tek kasnije kod njih u stvari značajnije manifestovati, ali to je sve poslužilo opet McGuinnu i Crosbyu da naprave taj čuveni sastav Birds, koji je napravio opet neku revoluciju, i Birds su u stvari osnivači tog pravca koji mi danas nazivamo Amerikana, što je u stvari neka vrsta mešavine rock'n'rolla i folka, popa i folka i tako dalje, i u stvari u tim pesmama Mr. Tambourine Man i Hard Day's Night se negde povezuju možda tri meni omiljena muzička sastava, to su Beatlesi, Birds i Bob Dylan kao samostalni umetnik i izvođač. I te tri, u stvari, ta tri uticaja su se sklopila u nekim srećnim okolnostima u ovoj pesmi sa kojom smo nastupili na pesmi za Euroviziju. Mm-hmm. Koja je tako malo u stilu Beatlesa, ima inače gitaru sa 12 žica u aranžmanu. I eto, tim povodom sam nabavio električnu gitaru sa 12 žica, koja inače pre toga bila u vlasništvu Ilije Dunija iz grupe Ti, pa se to sve tako fino, a mi se i družimo, mislim, drugari smo, samo nisam znao to tada da je njegova bila. I tako, eto, to sve nekako, čudne su te muzičke vode u kojima se sve to meša. Ali, eto, ta pesma sa kojom smo nastupili na pesmi za Euroviziju zove se pesma ljubavi, i ona u stvari počinje replikom na ove pesme, počinje tekstom Hey Mr. DJ, koja na neki način povezuje, najde da kažem, 60 godina popularne muzike od pesme Mr. Tambourine Man do ove Madonine pesme Music, u kojoj zapravo ima taj citatni deo teksta gde ona citira, pretpostavljam da citira Dilana, sa njenom rečenicom Hey Mr. DJ, put the music on, ili put the record on.
Da, evo, mi ćemo sada i čuti pesmu ljubavi, a onda ćemo malo pričati i o tom nastupu vašem na pesmi za Euroviziju.
Traje ovaj mu, ugasi tu
I ajde sada malo da pričamo o vašem nastupu na pesmi za Euroviziju. Kako ste došli na ideju da se prijavite i to je praktično bio vaš prvi veliki?
Jeste, u tom smislu, ajde da kažem, u takvom jednom produkcijskom okviru. Imali smo mi iskustva sa, da kažem, velikim nastupima, ali u smislu tog, da kažem, rock'n'rolla i alternativne scene. A ovo je bilo ovako, da kažem, produkcijski i konceptualno drugačije od onoga na što smo mi navikli, jer je ovde je bar jednako koliko je muzika bitna, toliko je bitan i ceo taj show oko muzike, koji podrazumeva i VJ, i koreografiju, i kostime, i raznorazne druge stvari, i efekte, i neku vrstu scenske režije, i tako dalje. I to je sve za jedan rock and roll sastav, jer mi tu u suštini jesmo, za jedan vis, koji je nekako uradi sam indie sastav, priličan zalogaj u smislu produkcijski, finansijski, vremenski, organizacijona i tako dalje. Ali je bilo uzbudljivo i dosta naporno dok je trajalo, ali sad kad su se malo slegli utisci, sad je, mogu bih da kažem, bilo i zabavno. I mislim da je odlično što smo to uradili i nekako mislim da smo se lepo predstavili i publici, a i nekoj profesionalnoj publici i zajednici. To su mislim da smo i neke ovako slučajne simpatije pokupili tamo po hodnicima u Košutnjaku, od ljudi koji tamo i rade i tako dalje. Tako da je to sve zajedno bilo vrlo lepo iskustvo, a prijavili smo se između ostalog i zbog toga što ova pesma, ova pesma ljubavi je nastala kao sa tom nekom idejom, o tome pesma govori zapravo, spominje se taj DJ i spominje se da je tako dugo neki muk, koji se sad direktno odnosi na ovaj period korone koji je već nekako iza nas, ali se odnosi i na period, ovo što smo početkom ove večeri govorili, na te izneverene nade perioda obnove i razvoja koje su negde tu krajem 60-ih sa onim velikim političkim krizama, nekako je svet počeo da se menja. I već dugo je svet nekako izneverio nade tog perioda obnove i razvoja. I ova pesma se obraća, u stvari DJ ovde je najmanje DJ, mislim, može biti DJ kao osoba koja upravlja muzikom na nekoj žurci ili u nekom klubu. Ali isto tako može da bude i radijski DJ koji zapravo već predstavlja nekakve medije. I tu se stvari već malo zaoštravaju kritički. Može da bude neki DJ javnog života, a to bi bili recimo neki politički faktori u nekom društvu. I može da bude onaj veliki DJ na nebu, odnosno neka vrsta neke transcendentalne sile. Za svakog po nešto, kako ko hoće da prepozna u svemu tome, ali ono što je suštinska stvar jeste to da nam treba ta pesma ljubavi. Jer ovde se ne govori o pravoj pesmi, ovde se govori o jednom humanom, kultivisanom životnom principu pojedinca i društva. I to je u stvari bila naša poruka na pesmi za Euroviziju, naročito nakon tog perioda pandemije, ali da kažem predstavljena u jednom vedrom ruhu, u jednom, kako bih rekao, ne nekom da kažem buntovnom kritičkom okviru, nego baš ovaj način afirmativne kritike, kao što smo govorili ranije u toku ovog intervjua. To je neki naš princip kako mi u stvari posmatramo savremenu popularnu muziku, da ona zapravo ima šta da kaže, ali da ne mora baš da grubo pritiska slušalca da bi mu prenela neku poruku, nego da može na jedan nežniji, finiji način da malo i zabavi i da malo razneži, a da opet prenese neku poruku i ideju.
E sad, imaš li gramofon?
Imam gramofon,
imaš,
da.
Ja.
Imam gramofon, da.
Kupio si gramofon. Kupio. Jer je tada nastala ta pesma.
Ova
kupili
pesma,
smo
da.
Gramofon.
Kupili smo gramofon, je sjajna pesma. To je stvari jedna italijanska pesma koja u prepevu To je zagrebački trio, kao što su bile one njujorske soul grupe kao Ronets, Chiffons i tako dalje, bio je jedan trio Jeka u Zagrebu početkom 60-ih godina i pesma Kupili smo gramofon je njihov prepev jedne italijanske pesme, ali ne zna se ni koje, ni čije, sve to tada nešto, nije se to toliko obeležavalo na snimcima. I jednom prilikom mi smo potpisali na spotu za ovu pesmu, napisali smo da je original pesma Kupili smo gramofon trio Jeka, a onda nam se javila ćerka jedne od originalnih članica tog trija Jeka, da napiše da se zahvaljuje što smo to spomenuli, tako da, ali da to nije njihova pesma, da su one to samo pevale, da je to u stvari neka italijanska numera u originalu koju niko ne zna koja je šta je, tako da ako neko slučajno ima taj podatak koja bi to numera bila u originalu, eto, neka javi.
Javite, poslušajte dobro sve ovo.
Smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira.
Jer svako traži svoju muziku i svako hteo bi da bira.
Naš tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama foxtrote i valcere, za sestru najbolji je mambo. Mi im se smejemo, jer ih je pregazilo vreme.
I zato smo to da čuju pitove i rom.
Limonadu i pop.
Od tada svi su se izmenili i traže najnovije ploče.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi-bugi ploče.
Da čuju twistove i rock.
Limonadu i pop.
Od tada svi su se izmenili i traže najnovije ploče.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi bugi ploče.
Kupili smo
gramofon. Ono što me interesuje još, koliko eksperimentišete u svojoj muzici?
Ja mislim da eksperimentišemo dosta prvo sa tim nekim aranžmanskim momentima u smislu tih gudačkih, duvačkih deonica. Onda, recimo, ova pesma koju smo čuli, ti odakle si, odnosno te slatke misli, ima jednu neuobičajenu stvar što ona duvačka deonica koja se čuje odsvirana na fagotu, na primjer, umjesto saksofona. Prirodno bi bilo da bude na saksofonu, ovdje je fagot. Onda vrlo često imamo neke sint zvukove u pesmama i to će se tek pokazati. Pripremamo sad neki novi album na kome će biti više toga nego što je bilo do sada. Onda, na primjer, ova pesma sa kojom smo nastupili na pesmi za Euroviziju, ona isto je, da kažem, ima dosta nekih i staromodnih i savremenih tehnika. Ajde, koristi tu gitaru 12 žica, pa duplekse gitara, tu ima i akustična i električna i takvih stvari, pa onda ima te duplekse u vokalu, ima to i muško-ženski vokal, pa onda tu se, na primjer, pojavljuju isto neki sintesajzeri. I u stvari mi uopšte nismo toliko puristički nastrojeni ka rekreiranju niti strukture pesme u smislu kompozicije, niti zvuka pesme onako kako je to bilo 60-ih godina. Kažem, ja volim tu muziku i meni ta muzika vrlo često jeste inspirativna i neka prva tačka od koje bih pošao, ali ne zbog toga što je iz tog perioda i zato što smatram da je samo to u muzici dobro, nego više zbog toga što je nekako jako asocijativna za nekakav vedriji životni stav koji meni lično nedostaje u ovom vremenu, i onda ja samog sebe zabavljam sa tom vrstom muzike, a onda možda i neko drugi se isto tako zabavi kao ja.
E sad pesma Čudna devojka.
Jeste, da, to je...
Ima li čudna devojaka?
Pa ima, ima, kako da ne. Ima čudnih devojaka. To je inače ovi, to je naš, da kažem, ovi, izvedba u stvari naša, originalne pesme Čudna devojka ovi, Zlatnih dečaka, a opet njihova pesma je u stvari prepev američkog originala, u pitanju je numera Devil Woman Marty Robbinsa, ovim američkog country pevača, koja je u ovoj jugoslovenskoj izvedbi iz 60-ih godina dobila jedan onako malo evropski zvuk, tu ima i nekih violina i tako dalje. Tu smo pesmu radili kao omaž u stvari tom ranom rock'n'rollu u Beogradu. Tako ako smo hteli da snimimo našu verziju te pesme.
Znači ovo je prepeva.
Pa ovo je u stvari izvedba. Mi na našem repertoaru, pored ovih naših autorskih pesama koje mi pravimo, imamo pesme koje volimo da izvodimo, koje smatramo da je lepo da ih publika savremena čuje, pa makar i u nekoj drugoj izvedbi, a to je naš aranžman, naše izvođenje, onako kako mi to i možemo da izvedemo u savremenim uslovima i onako kako mislimo da je lepo da se malo osveži, da se dobije neki drugi zvuk, kao neka varijanta u odnosu na to, varijacija u odnosu na to kakva je ta pesma u originalu. I nešto treće čime volimo da se zabavljamo jeste da ili pesme koje su nam iz nekog razloga posebno drage, a nemaju tekst, nisu u ono vreme kada se to radilo, kada su se radili ti prepevi, nisu dobili tekst na srpsko-hrvatskom jeziku, ili neka pesma koja nam je nešto značajna iz nekog razloga, onda da mi uradimo naš takozvani autorski prepev, odnosno da na postojeću muziku mi uradimo tekst na srpskom jeziku, koji nekad ima veze, nekad nema veze tematski sa originalnim tekstom, i da onda uradimo naš aranžman i našu izvedbu. I to je otprilike, to su tri glavna korpusa, dakle autorska muzika, te izvedbe originala u novim aranžmanima i ovi autorski prepevi tih pesama koje su nam dragi.
Slušamo Čudnu devojku.
Sam šetao sam, druga devojka tu čovek pati. Imala je divne oči, pati si poglede, osmetila se i nestala da.
I reci mi, kako publika reaguje kad se pojavite? Mislim, u Nada nije specifičan sastav, ne može da se čuje svuda ta muzika, ali gde je obično kad nastupate, kako reaguje u stvari publika na vas?
Pa, ja mislim da reaguje dobro. Ima otprilike dve vrste publike. Publika koja nas zna i koja nas prati i koja zna šta očekuje, mislim, već otprilike zna šta radimo i to voli, i to je onda, to su neki klubski nastupi. Ajde sad u ovom periodu dok je bila ova pandemija korone, to je sve nekako malo bilo u stagnaciji, ali recimo da je KC Grad jedno mesto gde smo puno svirali proteklih godina i gde smo uvijek imali jako lepe i posećene koncerte, i mnogi drugi klubovi po Beogradu, koji neki više i ne postoje, neki i dalje postoje. Na primjer, Elektropionir, Gun klub u Božidarcu smo imali neke lepe koncerte. Onda recimo ovaj Dom kulture Studentski grad, Dom omladine. Imali smo, da kažem tako, to je taj klubski svet, i po drugim gradovima po Srbiji. A drugi neki vid nastupa koji imamo su u stvari festivali, i to vrlo često budu u stvari gradske bine, kulturne dešavanja, neke stvari kao što su, ne znam, leto, pa sad u nekom gradu i tako dalje, ili recimo filmski, književni i tako kulturni festivali, i onda imaju taj revijalni muzički program. Eto, tako smo recimo jedne godine stigli i da sviramo otvaranje filmskog festivala u Sarajevu, što je stvarno ovako jedno lepo iskustvo. I tamo smo bili sjajno primljeni, ja sam ostao tad u Sarajevu, neplanirano, trebalo da se vratimo sutradan ujutro, ja sam ostao 3 dana sa Marijom iz Vislimu Nade, i mi smo tamo uživali, vodili su nas na žurke, na krovove, ovamo, onamo, i to je bilo super. I tako, eto, to su nam dve, da kažem, glavne bine, ta klubska bina, malo intimnija, i ta festivalska, kad je onako malo nešto
sad
ide gala.
Pesma Rame uz rame.
Tako je, to je naš prvi, da kažem, značajniji single. Prvi single je u stvari ovo Ekspres Kafa, i po tome nas ljudi možda i prepoznaju. A Rame uz rame je, da kažem, single koji je najavio naš prvi album, i to je neki omaž tom klasičnom rock'n'rollu. A inače, zanimljiv je taj TV spot koji smo snimili u nekadašnjem Rexu na Donjem Dorćolu, koji je kao omaž onim omladinskim rock'n'roll emisijama, gde je sastav u studiju, a ona omladina oko sastava, i to su one čuvene emisije kroz koje u stvari nekako i nastao rock'n'roll početkom 60. godina, tako da je to sve zajedno jedan naša, da kažem, na našem prvom albumu, pesma koja ga otvara, o našem prvom studijskom albumu, pošto smo imali jedan uživo pre toga, koje je, eto, nekako definiše čime ćemo se baviti neko vreme.
O mila moja, kada sunce zađe i svetla se pale i mesec plovi kroz noć. O mila moja, kada zvezde trepere i srca se žare, ja ću ti doći. O, ja ne mogu da stanem, kažu da zalud gubim dane. Neka, mila, neka, pleši mora me uz rane. Ti si mi opila srce, opila i opela.
ubila srce, kupila i odnela. Neka, mila, neka, bez tebe mi srce ne treba. A ja ne mogu da stanem.
Zanimljivo, Miki, je da si diplomirao arhitekturu i da si član Kulturforuma. Pa ajde malo, šta je veće u stvari, ljubav, arhitektura ili muzika?
Pa sve to zajedno, arhitektura, muzika i likovna umetnost.
Sve to je jedna povezana.
Pa sve to volim, pa se,
slikarstvom se malo, bališ.
Pa da, i slikarstvom pomalo. Sve to pomalo me u stvari na neki način zabavlja. Kroz sve te aktivnosti u stvari imam priliku da malo promišljam i sebe i svet oko sebe i tako dalje.
Ajmo da objasnimo šta je Kulturforum.
Da, Kulturforum je udruženje, Kulturforum ODKR, odnosno Organizacija za društveno-kulturološki razvoj. To je jedno udruženje koje smo osnovali nas par prijatelja i evo sad već godinama tu sarađujemo. Mina Piščević, onaj grafički dizajner, diplomirani grafičar sa Fakulteta primenjenih umetnosti, moja dugogodišnja drugarica, prijateljica i ovde saradnica i koleginica u Kulturforumu. I bavimo se u stvari već dugo vremena domaćim mladim i nastupajućim umetnicima. Kroz jedan onako već sad poduži niz izložbi, od jedne onako vrlo popularne izložbe koju zovemo prodajna izložba malog formata, koju stvari okuplja, obično to je kao neki presek kroz aktuelnu scenu mladih i nastupajućih umetnika, gde učestvuju vrlo često i neki već ovako iskusniji i malo da kažem formirani umetnici, prosto da podrže ove druge. I obično je to jedan format, kako da kažem, jedno 50 učesnika sa po 3 do 5 radova. To je baš kao jedan salon, samo što je radovi su malog formata, da bismo mogli, pošto nemamo sad neki svoj prostor, neku svoju galeriju i tako dalje, nego obično gostujemo u drugim galerijama i u drugim prostorima u vidu nekih pop-up događaja, onda da bismo mogli jednu tako ambicioznu postavku da smestimo u neke često manje prostore, onda smo u stvari izabrali taj manji format. I to je onda strašno zabavno što ima jako puno učesnika, ima jako puno različitih umetničkih senzibiliteta, pravaca, tehnika i tako dalje. I izložbe su mahom prodajne sa, da kažem, vrlo pristupačnim cenama iz dva razloga. Prvo, da bi se publika na neki način ohrabrila da se upozna sa svetom, da kažem, likovne umetnosti i sa činjenicom šta to znači nekad sebi priuštiti jedno umetničko delo. A opet da to ne bude nešto, da kažem, mnogo naporno.
A i vežbati procenu da li će taj mladi umetnik jednog dana postati
svetski priznat umetnik. Da, i to, mada to ja smatram da je nekako manje važno. To je lepo ako taj umetnik postane važan i bitan i ako mi imamo neko njegovo delo. I vrlo je moguće da možda to nije njegovo baš najvažnije delo i da možda i čak i ako umetnik rani radovi. Ali ono što je u stvari suština jeste ta interakcija između publike i umetnika, jer publika tu može, umetnici su tu na tim otvaranjima, to su sjajne otvaranja, tu zna da bude jako puno ljudi i to su i fine žurke na kojima se pričaju neke lepe i važne stvari i tu svašta se lepo desi. A nekim mladim umetnicima je prilika tu da se pokažu uz neke starije kolege, prilika da možda nekad prvi put se susretnu sa mogućnošću da eto, makar i u tako nekim polu, da kažem, igramo se uslovima, prodaju neko delo. Opet publika ima vrlo, da kažem, upečatljiv doživljaj jedne onako posećene izložbe, jednog događaja, i priliku da svoj životni prostor, na primjer kad su u pitanju mladi ljudi koji sad iznajmljuju neke stanove, imaju sprave neke svoje životne prostore, da taj prostor oplemene nekom umetnošću. Umesto da recimo, šta ja znam, u onim nekim velikim lancima za prodaju nameštaja kupe print sa vedutom Njujorka, ne znam, ili tako nešto, mogu da odi da kupe zaista originalno delo jednog mladog umetnika ovde iz naše sredine, po verovatno manjoj ceni nego što je taj print u tim lancima nameštaja, i da stvarno imaju nešto lepo i značajno čega će se sećati posle sutra i što će da im ostane za ceo život. I to je između ostalog jedan od formata koji smo radili. A druga stvar je bio taj jedan program Next Balkan, koji u stvari nastojao da na jednom višem nivou, ali da isto tako mlade umetnike iz regiona poveže, predstavi međusobno, pa smo imali izložbu srpskih umetnika u Bugarskoj, pa bugarskih umetnika u Srbiji, pa ima neke saradnje sa Beogradskim Art Weekendom i tako dalje. Prošle godine smo uspeli da realizujemo jedan projekat koji, nažalost, ove godine nećemo moći da realizujemo, ali se nadamo da ga možda sledeće godine realizujemo, a to je neki mikromobilni društveno-kulturni centar kao jedan paviljonski objekat koji bi trebalo u javnom prostoru da prolaznicima, namernim posetiocima i tako dalje donese neku vrstu kompleksnog kulturnog programa od izložbi, radionica, koncerata i tako dalje. I prošle godine smo tu imali Dah teatar koji je izveo performans Zemlja, Bojana Bunturišević je izvela jednu dečiju muzičku radionicu, posle oni imali neki koncert, pa je Željko Lončar, dizajner, govorio uopšte o dizajnu, ali i o programima Kreativna Evropa i o ovom, kako se zovem, setit ću se, ali da, o tim, da kažem, programima koji su upošljavaju mlade dizajnere, kreativce i tako dalje. I to, imali smo mi neke naše radionice, taj program je bio i deo Beogradskog Art Weekenda i uopšte jedan, da kažem, neformalan, ali opet dosta ozbiljan kulturni program za, da kažem, javni prostor, odnosno za i namerne posetioce koji su znali šta je na programu pa došli, ali i za prolaznike koji su se tu, da kažem, vrlo rado zadržavali.
E, sada slušamo pesmu Budi moja ljubav i onda ćemo završiti ovu noć na 33 obrtaja tako što ćeš nam otkriti planove. Ali reci nam nešto o pesmi Budi moja ljubav.
Pesma Budi moja ljubav je u stvari prepev jedne meni veoma drage pesme i u stvari u pitanju je Be My Baby, grupa Ronettes, a da kažem, to je neki primer produkcije Phila Spectora, čuvenog američkog producenta, koji je u stvari tu muziku tih američkih devojačkih bendova podigao na jedan nivo te orkestracije sa, opet njegova muzika se opet zasniva, on je to nazivao simfonije za decu, odnosno opet se zasniva na tom gitarskom jezgru koje je okruženo onda gudačima, duvačima, horovima, back vokalima i tako dalje, slično po uzoru na San Remo na neki način, samo sa jednim američkim dakle, jednom američkom muzičkom tradicijom, tamo često je u pitanju neki soul. I ovo je naš prepev zapravo te pesme, a pesmu peva, glavni vokal u pesmi je Duška Rajković, ona je svirala bas gitaru i pevala delimično glavne vokale, delimično prateće vokale u toj prvoj postavi sastava, jednoj od tih prvih postava od početka našeg, tamo neke 2013. sve do 2020. kada je se vratila svojoj prvoj muzičkoj ljubavi, a to je punk i hardcore, osnovala je bend sa svojim, bio kompletno različito, dobro, družili smo se muzički tu dok smo se družili, da, a onda je se ona vratila tim svojim originalnim vodama, staj njen sastav novi se zove TDM.
Oh.
sada je red da nam malo otkriješ svoje planove, što na slikarskom planu, što na planu arhitekture, što na muzičkom planu. Ima dosta segmenata. I šta se dešava sada, da imate li skoro neku akciju sa Kulturforumom?
Pa vidjet ćemo, sve sad u znaku, da kažem, otvaranja, pre svega u tom muzičkom smislu, nakon da kažem stagnacije tokom korone, jer naravno najteže je bilo 2020. ali i 2021. isto bila dosta čudna i nepredvidiva godina u svakom smislu. Recimo, mi smo sa Kulturforumom uspjeli da organizujemo tu izložbu bugarskih umjetnika u Beogradu, ali to bilo dosta naporno i dosta neizvesno i pa se odlagalo. Ovaj projekat ovog mikromobilnog kulturnog centra isto je tako više puta odlagan, jednom zato što to je bilo u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod, jednom zato što su tamo je, recimo, među zaposlenima u jednom trenutku se desilo da su bili ključni ljudi sa kojima smo sarađivali, da su bili bolesni, pa onda smo nešto morali da odlažemo, pa tako stalno je sve to bilo neizvesno, u muzičkom smislu pogotovo. Imali smo, recimo, tokom 2021. sve nekako ad hoc neke pozive za nastupe, pa smo nešto odbijali, nešto smo uspjeli da izvedemo, ali sve to je jako slabo. E sad, ono što su nam planovi za narednu sezonu, u svakom smislu, i Visli Munada i Kulturforum i sve, je da se nekako konsolidujemo i da pokušamo da obnovimo neku redovnu aktivnost koju smo imali pre toga. Mislim, to je sad ovako, deluje kao da je to da neka daleka prošlost, ta pandemija i to sve, ali nije, mislim, i dalje osjećamo efekte svega toga. I recimo konkretno za Visli Munada, nastup na pesmi za Euroviziju je bio dobar start u smislu da se i mi malo vratimo u akciju, a i da se malo predstavimo i publici koja nas već zna, malo da podsjetimo i nekoj novoj publici i malo kao nekom profesionalnom okruženju i tako dalje. Ono što nas sada očekuje je uskoro novi single, jedna numera koju će pevati, lead vokal će biti Marija, odnosno glavni vokal u pesmi će biti Marija, pesma je tako iz jedne ženske perspektive, pa eto, ima priliku baš za jedan lep ženski vokal i tom pesmom u stvari negde najavljujemo album koji pripremamo. On je u stvari negde bio spreman već dosta unazad, međutim smatrali smo da tokom ove pandemije korone nije bilo toliko smisla da ga objavimo, jer ne bismo mogli adekvatno koncertno da ga promovišemo i tako dalje. Onda smo nekako čekali neka bolja, povoljnija vremena, pa je to se malo prolongiralo. Mislim da je sad vreme da to uradimo, tako da očekujem da taj album se pojavi negde posle leta, negde u septembru, a u međuvremenu nas očekuje taj single kojim ćemo da najavimo, da pripremimo malo publiku za taj album i nadamo se opet nekim nastupima na letnjim festivalima tamo gde smo stali pre ove korone, da tu nastavimo dalje, malo nekako više planski. Prošle godine, kažem, bilo tih sporadičnih poziva na koje nismo uvek mogli ni da odgovorimo. Nadamo se da će ove godine to biti malo urednije i redovnije. I možda nas očekuju i neki još zanimljivi nastupi na ovim nekim gradskim festivalima. Ali to isto sve zavisi od konkretnih okolnosti. Da li, mi smo, da kažem, to su ovi festivali na koje se prijavljuju nove numere, pa sad hoćemo li biti primljeni ili nećemo, to je pitanje. Tako da, eto, imamo neke planove, ali glavni plan je u stvari da se ponovo nekako konsolidujemo, sastavimo. Verujem da je to svima izazov, svim i umetnicima i muzičarima i tako dalje, da u stvari uspeju da se posle jednog dugog perioda neke polu aktivnosti ponovo okupe, skoncentrišu, vrate, počnu da rade. Naravno da nekim većim produkcijama je to možda malo lakše, jer su nekako više u tome, a ovim nezavisnim i malim produkcijama i malim indie, kako se to kaže, sastavima na alternativnoj sceni je to malo teže, ali tu smo da uradimo šta možemo.
Šta god treba. Kulturforum organizuje neku izložbu u skorije vreme?
Pa nadamo se da ćemo imati priliku možda Evo sad je već proleće, ali možda na proleće, što se kaže, da organizujemo jednu od tih naših grupnih izložbi i onda možda na jesen još jednu, da ne otkrivam sada, ali može da bude vrlo zanimljivo.
Na planu arhitekture šta se događa?
Na planu arhitekture se dešava, dešava se redovan posao.
Dobro, ima li nešto što smo propustili da kažemo?
Pa ja bih rekao da smo za sada spomenuli sve što je u ovom trenutku bitno. A za dalje šta će biti, pa ne znam, pratite nas pa da zajedno otkrijemo šta se dešava.
Očekujemo kad izađe novi album da se sigurno ponovo družimo.
I meni bi bilo drago.
Da preslušamo nove pesme, da pričamo o njima i da ispričamo ono što smo možda ove noći propustili da kažem.
Biće mi zadovoljstvo.
Hvala ti još jednom što si odvojio ove sate da budeš gost Radio Beograda 1 i Noći na 33 obrtaja, kao što rekoh, dođe nam ponovo.
Hvala vama, sigurno ćemo se vidjeti ponovo.
Bio je ovo Miodrag Miki Ninić, muzičar i jedan od pokretača Visli mu nada. A evo ko je uz njega bio tu ove noći. Darko Milosavljević brinuo za ton. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo udružimo u noći nedelja na ponedelja kada ćemo pričati neke male noćne priče. I naravno za vas predlog ostanite u Stala se Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. I za kraj slušamo Ekspres kafu i Ja znam da znaš.
Da nije kraj.